Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Pentru creștinătate, Muntele Athos înseamnă o istorie de mai bine de 1000 de ani, perioadă de timp care a însemnat o dezvoltare impresionantă a acestui loc pe teren cultural, artistic, teologic, dar mai ales duhovnicesc. Deși a trebuit să facă față vicisitudinilor istoriei, Muntele Athos a supraviețuit și astăzi reprezintă o emblemă a Ortodoxiei, fiind vizitat de nenumărați turiști și pelerini. Supraviețuirea în istorie a acestei republici monahale, mai ales în perioada turcocrației, se datorează și contribuției voievozilor și demnitarilor români, care sunt adevărați ctitori la Muntele Athos. Martore peste timp ale acestei contribuții stau documentele românești de la Sfântul Munte, documente studiate în mod deosebit de domnul profesor Florin Marinescu, cercetător la Centrul de Studii Neoelene din Atena, un om care și-a dedicat întreaga viață studierilor. Domnul Florin Marinescu s-a născut la data de 31 martie 1946 la București. Devine absolvent al Facultății de Istorie a Universității din București în anul 1969. A lucrat 8 ani la Biblioteca Academiei din București ca paleograf. În 1978 s-a stabilit împreună cu familia în Grecia, țara de origine a mamei sale, la Atena. Un an mai târziu, în anul 1979, a fost angajat la Centrul de Cercetări Neogrecești din cadrul Fundației Naționale de Cercetări, unde a lucrat până la ieșirea sa la pensie în anul 2009. În paralel a fost timp de 20 de ani profesor de limba română la filiala greacă a Asociației Internaționale de Studii Sud-Est Europene. Este doctor în istorie al Facultății de Istorie din București din anul 1982 și membru a 10 societăți științifice cu pregădere genealogice, 6 grecești, una românească, una italiană, una din Republica Moldova și una internațională. Domeniile sale de cercetare sunt relațiile dintre țările române și Muntele Athos, genealogia unor familii fanariote, multiplele relații greco-române de-a lungul veacurilor, elenismul în România și altele. Domnul Florin Marinescu a participat la peste 60 de congrese, colocvii sau simpozioane în Grecia, România, Italia, Franța sau Republica Moldova. A publicat peste 20 de volume, singur sau în colaborare, în diferite limbi, greacă, română, franceză, toate bine apreciate de specialiști, după cum rezultă și din recenziile publicate pe seama lor. 7 dintre acestea valorifică în limba greacă multe mii de documente românești de la Muntele Athos, fiind singurul cercetător din Grecia specializat în paleografie chirilică românească, în timp ce celelalte volume au un caracter genealogic. Unele dintre aceste volume fie au apărut, fie sunt pe cale să apară și în limba română, din moment ce interesează direct pe cercetătorii din România. Una dintre cărțile domniei sale a obținut în anul 1994 premiul Comnen al Confederației Internaționale de Genealogie și Heraldică. Un studiu de sinteză apărut în limba greacă în anul 2007 se ocupă de istoria și civilizația românilor. A publicat de asemenea peste 100 de studii și articole pe temele mai devreme amintite în limbile greacă, română, franceză și engleză, în reviste de specialitate, dar și în volume omagiale, mai ales din Grecia și România, dar și din Franța și Italia. A colaborat la realizarea mai multor filme documentare cu caracter istoric. Într-o recenzie la una din cărțile domnului Florin Marinescu, istoricul Maria Danilov de la Muzeul Național de Arheologie și Istorie al Republicii Moldova făcea următoarele observații. Deosebit în lumea ortodoxă în special, dar și în cea creștină în general, Muntele Athos se remarcă printr-o istorie lungă a vieții monastice și printr-o continuitate a unei trăiri creștin-ortodoxe de înalt nivel spiritual. Mănăstirile de la Muntele Athos, unele dintre ele existente de aproape un mileniu, sunt o mărturie a trăirii ortodoxe, a sprijinirii acesteia în tot spațiul european, mărturie de la călugării care s-au retras pentru a-L contempla pe Dumnezeu, despre domnitorii români, sârbi, bulgari, greci sau ruși care i-au susținut prin danii generoase. Relația românilor cu acest loc sfânt a fost totuși una specială, deosebită în raport cu alte neamuri care conviețuiesc acolo timp de secole. Pentru că atât Sfântul Munte Athos, cât și toate mănăstirile au fost incluse în sfera de ajutorare a întregului Orient creștin pe care și-au asumat-o domnii țărilor române. Ajutoarele sistematice de la mijlocul veacului al XIV-lea până la anul 1863, anul secularizării averilor mănăstirești, decizie dată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, au durat aproape 5 secole. Danii în bani, produse, veșminte, obiecte de cult, cărți manuscrise. Așa se face că o bună parte din averea spirituală a românilor, în special în carte tipărită, dar și în manuscrise, a ajuns la Muntele Athos încă în vremurile de demult. Indiferent de căile de pătrundere a cărții românești la Sfântul Munte, fie că este vorba de danie domnească sau carte adusă de către cuvioși călugări duși în Sihăstrie, fie că a fost adusă de simpli creștini, pelerinii români trecuți pe la Athos, toate acestea sunt atestate într-un număr impresionant de mare. Legăturile românești cu toate mănăstirile atonite a făcut ca aceste sfinte cărți să fie împrăștiate mai pe la toate mănăstirile și schiturile de acolo. Și asta credem spre binele nostru al românilor, spune istoricul Maria Danilov într-o recenzie la una din cărțile domnului Florin Marinescu. Stimați ascultători, vă invităm să urmăriți în cadrul acestei emisiuni prima parte a unui interviu realizat cu domnul Florin Marinescu, prezent la Cluj în luna iunie a anului curent. Stimați ascultători, invitatul nostru astăzi este domnul profesor Florin Marinescu, istoric, paleograf, cercetător al Institutului de Studii Neoelene din Atena. Domnule profesor, bine ați venit în studioul nostru.
Mă bucur foarte mult că sunt în orașul Cluj și, bineînțeles, în studioul dumneavoastră. Am o colaborare destul de plăcută, poate chiar foarte plăcută, cu părintele Pălimaru, pe care îl cunosc acum prima oară, însă ne-am cunoscut prin e-mail-uri. Aș vrea să-mi exprim bucuria că mă aflu aici. Mă aflu, grație eforturilor unui prieten din Atena, părintele Daniel Terpea. Orașul cunosc din 1958, însă prima oară am venit în scop pur științific și bine a făcut părintele că m-a adus aici. În 3 zile am reușit, cred, un tur de forță să stau de vorbă cu cei mai aleși intelectuali, părerea mea, ai orașului.
Ca istoric, ca om de știință, sunteți cunoscut în mod deosebit pentru faptul că ați cercetat cu asiduitate documentele românești de la Sfântul Munte, un segment de cercetare puțin accesibil altor istorici, așadar aveți o competență recunoscută internațional în sensul acesta. În lumea ortodoxă avem multe locuri sfinte unde pelerinii merg și se închină și le frecventează cu mult drag, în mod deosebit pelerinii români. În peisajul acesta al pelerinajelor ortodoxe, ce înseamnă Sfântul Munte ca loc de pelerinaj?
Sfântul Munte a fost de la 1963 încoace, este nucleul, chintesența ortodoxismului, dacă vreți, și nu e numai părerea mea, părerea multor oameni de suflet și specialiști. Eu am avut norocul să urc la Sfântul Munte și pentru mântuirea sufletului, dacă vreți, și în scopuri științifice, de aproape 200 de ori, poate chiar 200 și un pic. Adică umblu în Sfântul Munte din 1981 și până acum în 2017 și sper să mai țină Dumnezeu pe picioare ca să mai continui. Știți, la fiecare 2-3 luni simt nevoia și din fericire am și o soție care mă înțelege și chiar toate rudele, mai în glumă, mai în serios, când te duci la Sfântul Munte, n-ai mai fost de mult. E o adevărată plăcere, satisfacție, în primul sufletească. Mi-aduc aminte când am ajuns prima oară în Cariesc, nu la Atos, că am început cu Simonopetra, când am ajuns prima oară în Cariesc, mi s-a părut că intru într-o altă lume. E o senzație extraordinară și n-am să uit nici acum, după atâția ani. Acum bineînțeles că am altă senzație, însă prima oară am rămas șocat, realmente. E o liniște asurzitoare, zic eu, tulburătoare, o liniște care îți inspiră însă un echilibru interior, chiar dacă l-ai, chiar dacă nu l-ai. Este altceva, cu totul intri într-o altă lume. Și cred că asta e senzația și multor pelerini români și numai români. Am cunoscut pelerini francezi, englezi, americani, care unii dintre ei își schimbă chiar religia, devin ortodoxi, dacă condițiile li se par mai favorabile. E mare lucru să întâlnești un fost, eu știu, protestant sau catolic care a devenit ortodox. Câteodată întâlnești un fost mare om de afaceri care și-a lăbădat costumul și papionul și cravata și a devenit simplu călugă la o mănăstire ca Dionisiu sau ca Simonopeta, unde, din câte mi-aduc aminte, e și un călugă chinez. E o mare și emoție și satisfacție să vezi, într-adevăr, cum se poate schimba religia într-una ortodoxă.
În raport cu primele dăți, când mergeați dumneavoastră la Sfântul Munte Athos, fenomenul pelerinajului la acest loc sfânt s-a intensificat? Mai regăsiți aceeași liniște acum ca și atunci când ați fost prima oară?
Acum, liniștea asta depindea de mai mulți factori și de posibilitatea unor pelerini români de a intra în Athos, de a ieși din țară și de a ajunge până la Athos, dar și de condițiile de trai acolo pentru pelerini. N-am să uit că în momentul în care m-am apucat de lucru la Cutlumus, sau cum zic românii, Cutlumuș, eu i-am dat geaca mea unui muncitor ca să poată să intre în mănăstire să lucreze. Adică am făcut și niște lucruri cu totul neștiințifice, însă și neverosimile, dacă vreți. N-a fost ușor, tot la Cutlumus, mi-aduc aminte când mă duceam la toaletă în ziua sau seara, podeaua scârțâia în toate balamale, zic, e sigură oare să ajung acolo sau se poate întrerupe traseul. Într-adevăr, am trecut prin multe momente destul de dificile, sau de pildă la Dohiariu, unde am stat într-o cameră singur, o cameră cu 12 paturi, curgea apă pe pereți de umezeală și mi-am pus vreo două pături pe dedesubă, două pături pe deasupra, fularul, o căciulă, aproape cât pacii să-mi pun și mănușile, de frig. Iar la Lavra, dacă nu cumva devin un opositor cu amintirile astea, la Lavra, între trapeza și biserică, îmi puneam și mănuși și îmi puneam și căciulă, era îngrozitor de frig, pentru că eu, pe mine nu m-a înfricoșat frigul, mă ducea, am fost și pe 3 ianuarie, că pe 2 nu era vapor, și așa că primul vapor pe care l-am găsit, pe 3 ianuarie, l-am luat și am urcat într-un fel de dubă care n-avea nici geamuri măcar. Am trăit momente destul de neplăcute, însă nevoia umană, nevoia de a te duce acolo la locul ăsta sfânt, te face să ignori alte asperități de ordin uman.
Cum s-a născut în dumneavoastră interesul pentru documentele românești de la Sfântul Munte Athos, încât să frecventați așa de multe ori acest loc sfânt?
În primul rând, am avut ca un background faptul că am lucrat la Biblioteca Academiei, care la ora aceea, în perioada 70-78, era cel mai important focar de cultură, probabil nu numai din București, părerea mea, ci și din țară, părerea mea, mă rog. S-ar putea să exagerez în cauza dragostei pe care o port și acum, însă realmente acesta a fost bagajul care am plecat în Grecia, în țară de origine a mamei mele, și printr-un concurs de împrejurări am reușit să ajung, după 3 ani de la intrarea mea în centrul de cercetări neogrecești, am reușit să ajung la Muntele Athos și cine știe când mă voi opri, dacă mă voi opri vreodată. Probabil din motive pur fizice să mă opresc. Însă a fost un concurs de împrejurări în care m-a ajutat și mentorul meu în Atena, un cercetător foarte cunoscut în lumea noastră, Dumitru Năstase, cunoscut și recunoscut, cu care aproape am complotat în 1981 ca să mă alătur și eu unui program, unei încercări de a valorifica niște documente care se credea că sunt de 59 la Simon Opeta. Și până la urmă am rămas la dorința mănăstirii și nu au fost doar 59, au fost 800. A fost prima surpriză la Athos, de altfel să știți că niciodată nu pot să fii sigur când intri într-o mănăstire atonită că există doar 3 sau doar 8 sau doar 12 documente. S-ar putea undeva într-un dulăpior să mai existe încă vreo 200 sau vreo 2000. Asta o spun din experiență și e câteodată amuzant, niciodată nu cred, mă rog, îi cred pe călugări, dacă asta e părerea mea, asta e. Însă nu mai căutați odată un pic, poate mai găsiți ceva, câteodată nici nu știu ce au în marile depozite ale lor, poate n-au pregătirea de paleograf pe care am avut-o eu. Eu am făcut paleografie la științe auxiliare la București în anul întâi de facultate, deci până 64-65. După aia m-am perfecționat la Biblioteca Academiei, unde aveam și normă de documente și bine mi-a prins că am valorificat tot ce am învățat acolo. Bineînțeles că trebuie să ai nu numai un background, dar să ai și o înțelegere și de acasă, să fii și ortodox și să știi să te porți cu călugării atoniți. La fiecare mănăstire atonită situația e diferită. La niciuna nu seamănă cu mănăstirea precedentă și nu poți nicăieri, dacă ai o logică cât de cât, să zici, a, mă duc miercuri și joi încep să lucrez. Nu. Trebuie să te supui regulilor, canoanelor, călugărilor.
Prin urmare, contextul de la fața locului, factorul uman dintr-o mănăstire joacă un rol important în privința accesului la documente și a studierii, cum se cuvine, a manuscriselor acolo.
Joacă un rol, pentru că niciodată nu poți să zici că ești tu marele specialist. Trebuie să te supui, să faci ascultare, așa cum fac călugării și aici, și pelerinii. Trebuie să faci ascultare celor de acolo.
Chiar dacă ești om de știință.
Chiar dacă ești și nu e nevoie sau nu trebuie deloc să te declari om de știință. Acolo ești un simplu om. Știința poți să-ți o arăți mai târziu. Și am reușit, probabil că așa e felul meu, de muncitor, destul de fervent, de asidu, să-mi câștig simpatia multor călugări unde am ajuns, Țin minte la Vadopedu, un călugăr care era într-un fel responsabil de, cu munca noastră, probabil ne urmărea. Spunea, toți lucrează, dar e unul Marinescu care lucrează de la începutul, de când e lumină până seara. Într-adevăr că am câteodată provocat amintiri deosebite la Xeropotamul la 5 dimineața, lucram. Și se întrebau călugării când mergeam la biserică, a uitat Marinescu lumina aprinsă? Nu, lucrează. Sunt niște momente care îți provoacă duioșie, emoție și poate o mare bucurie că am reușit în atâția ani să fiu atât de aproape de grădina Maicii Domnului.
Ați studiat în multe mănăstiri documentele românești, o mare parte le-ați catalogat, ați publicat informații legate de aceste documente în cărțile dumneavoastră. Considerați deci că mănăstirile, bibliotecile lor mai pot furniza surprize?
Sigur că la fiecare mănăstire unde te duci, orică ai o bibliografie, orică n-ai, important e contactul direct și poate nu l-ai contactul direct din prima zi sau din prima vizită, poate vor și călugări să vadă cât de mult ești atașat de ei sau de mănăstirea lor. Să știți că e un fenomen obișnuit. La mănăstirea Zografului de pildă, nici cercetători care și-au făcut studiile în Bulgaria nu au avut acces imediat la arhive sau la biblioteca respectivă. Poate la Dionisiu de pildă îmi spunea un călugă, știm că iubești muntele sfânt, dar parcă am vrea să știm cât de mult îl iubești. Și așa că m-au și încercat încet, încet să vadă ei cam în ce ritm pot să mă atașez de ei. A fost o piatră de încercare și într-un fel bine au făcut. M-am adaptat și eu și le-am câștigat încrederea, cu mulți dintre ei am devenit prieten.
Domnule Florin Marinescu, vorbim aici despre documentele românești de la Muntele Athos pe care le-ați studiat atât timp de ani de zile. Ce a însemnat de-a lungul timpului prezența românilor la Sfântul Munte? Vorbim despre o prezență veche.
O prezență începută chiar înainte de căderea Constantinopolului. Am amintit și ieri într-o conferință că la 1375 egumen la Cutlumus era un român, Melchisedec, devenit Mihail, înseamnă deci că erau călugări români destui de mulți, astfel încât un român să devină egumen la o mănăstire atonită. E prima mare prezență românească, dacă vreți. Să nu uităm că Cutlumusul, sau cum zic aici în România, Cutlumuș, nu știu de unde a venit șu ăsta, dar nu importă, a fost numită, poate în timpuri vechi, Marea Lavră, adică Lavră, o chintesență prezentă călugărilor, dacă vreți, Marea Lavră a țării românești. Câteodată mă întreabă chiar și călugării de acolo, de care mănăstire se spune că a fost românească și, mă rog, cu un mod maleabil, așa ca să nu-i supăr, le spun că, de fapt, mănăstirea lor a fost numită și nu pe nedrept mănăstire românească. Pe de altă parte, și Zografa a fost numită de Ștefan cel Mare și Sfânt, el o numea Nașei Mănăstiri, mănăstirea noastră, nu? Deci, uite, țara românească a avut Cutlumusul, iar Moldova a avut Zograful ca mănăstiri socotide ca mănăstiri românești. Bineînțeles că dacă stai și te gândești cât de mult și de variat a fost ajutor românesc la Athos, și alte mănăstiri pot fi incluse în acest făgaș de mănăstiri care au beneficiat de un ajutor constant și de multe ori ele s-au salvat grație domnilor români. E un fenomen unic, și rușii și sârbii au ajutat, însă românii au ajutat Muntele Sfânt continuu timp de 6 secole. Au ajutat din epoca înainte de căderea Constantinopolului și până după 1821. Și domnii, ultimii domni Ghica domnii regulamentari și mai departe, au ajutat și variat. Orică au dat bani, orică au ajutat la construirea sau reconstruirea de catoliconuri, de trapeze sau de pictarea acestora, orică au dat, au închinat metoace. E o problemă care mă pasionează pe mine de foarte mulți ani. Închinarea de metoace a fost poate cel mai constant, cea mai constantă probă a părerii acestor domni, că ei reprezentau într-un fel niște continuatori ai ideii imperiale. Era teza de predilecția domnului, eu în continuare continui să-i zic domnul Dumitru Năstase, chiar dacă el n-a reușit să publice decât articole și nu o carte cum speram noi toți. Acești domni, fie înainte, mai ales după, nu numai Neagoe Basarab sau Vasile Lupu, socoteau pe ei înșiși ca continuatori ai Imperiului Bizantin, ceea ce Marele Nicolae Iorga spunea: Bizans apre Bizans, Bizans după Bizans.
Stimați ascultători, am difuzat în cadrul acestei emisiuni prima parte a unui interviu realizat cu domnul Florin Marinescu, cercetător la Centrul de Studii Neoelene din Atena, un cercetător asidu al documentelor românești de la Muntele Athos, pe marginea cărora a publicat deja mai multe volume și din care reiese cu limpezime contribuția voievozilor români la continuitatea istorică, culturală și artistică a acestui loc unic din lumea ortodoxă. În cadrul unei viitoare emisiuni vom difuza partea a doua a acestui interviu. Cătălină Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune!